зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Два месеци од како почнаа лажните дојави за бомби, Македонија го известила НАТО. Сомнежи за хибридна војна. Ветинг во судството треба, ама е нејасно кој ќе го направи. Историски промашувања во учебникот по историја за пето одделение. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Речиси два месеци од како почнаа дојавите за бомби во училишта, институции и молови, македонските власти сега го известиле НАТО за проблемот. Од владата се наставот дека се работи за хибридна војна. Последна цел на лажни дојави за бомби беа Скопскиот аеродром, два големи хотели, спортскиот центар Борис Трајковски и повеќе училишта. Прилог на Јасмина Јакимова.
Одложени летови, конференции, вознемирени купувачи и спортисти, ученици повторно испратени дома. Е епилогот од последните дојави за наводно поставени бомби. Иако неколку часа по нив, полицијата утврди дека нема бомба, сепак целосно беше запрен сообраќајот на меѓународниот аеродром Скопје, а персоналот и сите патници евакуирани, додека единици на МВР ги правеа проверките. За прв пат вакви дојави стигнаа и во спортската сала Борис Трајковски, Фудбалската федерација на Македонија, во хотелите Мериот и Александар Палас, каде беше одложена годишната конференција на Стопанската комора, на која требаше да учествуваат премиерот Димитар Ковачевски и министрите Крешник Бектеши и Фатмир Бесими. По трет пат од дојава за поставена бомба беше евакуиран трговскиот центар Истгейт, а дојави прв пат стигнаа и во пет битолски училишта и една скопска градинка, како и во уште 10 скопски училишта. Скоро два месеци од почетокот на дојавите за бомби, министерот за надворешни работи, Бујар Османи, изјави дека вчера ги информирале структурите на НАТО за дојавите за бомби. Премиерот Ковачевски пак ја исклучи можноста дека зад заканите стои некој хакер или малолетник и повторни дека се работи за хибридна војна во време на руска инвазија во Украина. Според Ковачевски, буквално истиот образец на однесување го има и во соседните земји.
Кога е организирано со ваков интензитет, со толку широк опфат, со таргетирање на места, институции, објекти и градови, со голем број на жители, каде што се повторува патерн на пораки кои што се исти во повеќе држави, а се исти во многу држави, тогаш може да се постави предпоставка дека се работи за хибридна војна.
Од она што е досега познато, МВР работи да открие кој стои зад бомбите, но засега безречи си никаков успех. Единствено беше најден виновникот кој испратил ваков мел на 4 ноември до 4 средни скопски училишта. Се работи за малолетник од Скопје, кој признал дека меловите ги испратил од домашниот компјутер. Дојави за наводно поставени бомби прво беа испраќани во попладневните часови на меловите на неколку скопски средни училишта. Во периодот меѓу 16 ноември и 1 декември целосно замреа, за потоа прво да се расшират на училиштата во Крива Паланка и Кавадарци, а потоа и на стратешки објекти, како железницата, МНР или Народната банка, но и на трговски центри, институции и приватни домове. Македонија не е исклучок во регионот кога се работи за вакви дојави. Ако кај нас тие почнаа да стигаат кон крајот на октомври, уште од март годинава, српски, хрватски, босански и црногорски полицајци секојдневно беа на терен поради дојави за поставени бомби. За сега сите, вклучително и оние во Македонија, е потврдено дека се лажни. Инако Македонија како членка на НАТО има обврска да ги подготви институциите и да ја зголеми отпорноста на хибридните закани, зашто лани беше донесена и Националната стратегија за градење отпорност и справување со вакви закани. Сепак, поради сложеността на овој тип закани, експертите се децидни дека безбедносните структури треба координирано да реагираат за да ги превенираат ваквите појави.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Најавите за ветинг, односно проверки во правосудството и изјавите на политичарите за негова подршка во борбата против корупцијата не се доволни за негово успешно спроведување, оценува стручната јавност. И меѓународната заедница се сомнева во капацитетите на државата, но и во искреноста и политичката волја за таквата реформа. Главно прашање е кој треба да го спроведе ветингот. Марија Тумановска.
Една од реформите која може да донесе резултати во борбата против корупцијата и криминалот е ветингот, но за да се спроведе потребни се човечки ресурси. Ова е ставот на францускиот амбасадор во Зимјева Сирил Бомгартнер околу тоа дали проверката на судии, полициски службеници, административци и така натаму би донела подобри резултати во борбата против корупцијата, зашто пак во последниот период стигнаа доста критики од меѓународниот фактор. Амбасадорот вели дека во однос на одредени афери од последно време таква реформа може да има смисла, но сепак додава дека пред да се почне со тој процес, потребно е да се видат искуствата од соседна Албанија во која се спроведува ветингот.
Donc je pense que ce que je veux dire par là c'est qu'il y a certainement des choses encore qui peuvent être changées au niveau du système, des lois qui
Она што сакам да го кажам е дека се уште има работи кои што треба да се променат во рамки на системот. Закони на пример кои што може да бидат предложени за да се постигне поголема ефикасност и транспарентност во судството, но на крајот повторно ќе го кажам тоа што го кажав и на почетокот. Ако го промовираме системот и процедурите, секогаш ќе треба да најдете човечки ресурси да ги спроведат. Затоа многу е важно акцентот да се стави на човечкиот фактор.
Вели амбасадорот Бомгартнер, ветингот во правосудството деновиве повторно стана актуелна тема откако беше најавуван и во изминатите неколку години, но никогаш не се реализираше. Премиерот Димитар Ковачевски деновиве изјави дека се подготвува нов предлог закон за ветинг, но според стручната јавност тој би требало да се изработи врз основа на проверени искуства и да има механизми против евентуални злоупотреби. Во регионот само Албанија имаше храброст да спроведе ветинг во редовите на судскиот систем. Овој процес почна во 2016 година и исфрли на површина голем процент на корупција помеѓу судиите и јавните обвинители. Слагена Тасава од Transparency International Македонија вели дека најверојатно исто како и Албанија, и Македонија ќе се соочи со многу испразнети столчиња во правосудниот сектор доколку се направи реформата. Сепак таа уверува дека овој процес мора да се спроведе бидејќи како што вели, долгорочните ефекти ќе бидат многу поголеми од краткорочниот застој на предмети во фиоки.
Ние кај нас во Македонија секако имаме застој во решавање на предмети, меѓутоа поарно еднаш да го решиме овој проблем, те граѓаните таму се многу задоволни.
Дека државата нема капацитет за спроведување на ветингот, призна и шефот на државата Стево Пендаровски во неодамнешно интервју за телевизија Алсат. И антикорупционерите се на истата линија. Горан Тарпеновски од Државната комисија за спречување на корупцијата вели дека најлесно е сега да се бара закон за ветинг, но најосновното прашање е кој човечки фактор ќе го спроведува. Покрај човечкиот фактор, стручната фела укажува на тоа дека се ќе зависи и од искреноста на политичката волја и умешноста. Несаканите последици од оваа постапка, според експертите, можат да бидат политичката злоупотреба, временската дупка во функционирањето на институциите заради отстранување на некомпетентни вработени, па дури и дестабилизација на државата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Погрешна историска периодизација, лажни факти, нејасни фрази и недостиг на историски наратив се главните пропусти во учебникот по историја за пето одделение од новата програма, кој неодамна го добија само еден дел од учениците, вели за Радио Слободна Европа историчарот Васко Гичевски. Авторите се оградуваат, предупредиле за пропустите, родителите се во шок поради грешките. Министерството за образование побара од Националната комисија за учебници да ги утврди причините за грешките. Прилог на Ивана Стојкова.
Среден век поместен за 10 века наназад, природната обсерваторија Кокино прикажана како градба. Градот Стоби постоел во метално време со опис дека тоа е во период од 2 до 3 век пред новата ера. Грешка од речиси 1 милениум. Ова се само дел од спорните информации во новиот учебник по историја и општество за пето одделение, кој ги забележува историчарот Васко Гичевски. Тој во разговор за Радио Слободна Европа посочува дека грешките со географските податоци не се единствени пропусти. Според него, поголеми проблеми се периодизација на историјата и хронологијата на настани посочени во овој учебник. Предупредува дека таквиот начин на учење е спорен затоа што, како што вели, поместена е хронологијата без никаква реална научна аргументација.
Кои се последиците? На прво место учениците ќе имаат погрешна представа воопшто за светската историја, воопшто за тоа што представува историја. Значи тие нема да ги имаат основните одредници. Ако не знаете вие како се дели историјата и каде кој век започнува, веќе не можете ниту да научите нешто од историја. Таму, веќе нема да имате никаква хронолошка рамка. Не можете вие да го поместите средниот век во антиката и да ги учите децата дека тоа е така. За подоцна која ќе дојдат децата во предмет на настава, во 6-то одделение, или кои ќе повторно ќе почнат да учат историја, ќе се судрат дека тоа што го учеле било погрешно и сега треба да учат нешто наново. А зошто да имаме таква ситуација? И на долг рок, ваквите конфузности кај децата предизвикуваат губење на интелектуалниот интерес кон историја.
Димитар Даскалов, татко на четврто оделенец, вели дека загрижува фактот што образовниот систем се соочува со вакви пропусти што децата ќе научат лажни и неточни податоци. Додава дека како родители се збунети како да се прават со учениците кои ќе се вратат од училиште со научени погрешни факти.
Неспособноста највеќе ме загрижува, неспособноста на институциите на ниво на Министерство за образование и БРО, Биро за развој. Затоа што штом сега почнуваат такви работи, а сме ги имали во минатото, кој знае што допрва не чека и кој знае какви се поголеми грешки може да испаднат, кои што ајќе ги ставиме како ненамерни пропусти, но може се што е ненамерно да се стави на водници понатаму.
Авторките на учебникот по историја за пето оделение Анита Ангеловска и Гликерија Илиоска на социјалните мрежи објаснуваат дека станува збор за технички грешки и дека укажале на пропустите веднаш што му забележале, но дека за тај или другите филтри кои дозволиле да бидат испечатени учебниците.
И покрај тоа што е очигледно дека станува збор за технички грешки, затоа што ако се проучите учебникот и се анализира, педагошки методолошки ќе се забележи дека тој во целост ги следи наставната програма, методологијата за изработка на учебник и националните стандарди. Навистина ни е жал што во нашите напори да не пропуштиме ништо суштинско. Сме пропуштиле да поминат вакви технички грешки, кои ја разбрануваа јавноста.
По жестоките реакции во јавноста, Министерството за образование побара од Националната комисија за учебници да ги утврди причините за грешките во учебниците. Од Министерството за образование нема одговор што во меѓувреме, дали учебниците ќе бидат повлечени и заменети со нови и како и од што ќе учат учениците.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Србија официјално побара нејзините безбедносни сили да се вратат на Косово и покрај предупредувањата од Западот дека таквиот потек веројатно нема да биде прифатен. Западните земји реагираа дека тоа само ги зголемува тензиите на Балканот. Пренесува Гоце Атанасов.
Српскиот председател Александар Вучич изјави за државната телевизија дека владата побарала од командантот на мировните сили предводени од НАТО, стационирани на Косово од 1999 година, да дозволи враќање на до 1000 српска војска и полицајци на северот од земјата, населен со Срби. Тоа е почитување на меѓународното јавно право и ништо повеќе од тоа. Исто така е важно за заштита на населението и контрола на премините, бидејќи тоа би ги намалило тензиите, изјави Вучич додавајки. Важно е барањето да биде формално, бидејќи еден ден, кога ќе се промени ситуацијата, нема да можат да кажат «не сте пробале». Председателката на Косово, Вјоса Османи, пак оцени дека Косово било под постојана закана на Србија. Србија и незиниот лидер Вучич многу добро знаа дека присуството на српската војска на територијата на Косово заврши една за секогаш на 12. јуни 1999 година, рече таа. Српските власти тврдат дека резолуцијата на Обединетите нации, со која формално се стави крај на војната во Косово, им дозволува на српските трупи да се вратат. Во резолуцијата се наведува дека на Србија може да и се дозволи, доколку биде одобрено од ХВОР, да стационира свој персонал на граничните премини, православните христијански места и областите со српско мнозинство. Во 2008 година Косово прогласи независност од Србија со поддршка од Западот. Неговата независност ја признаа 110 земји, но не и Србија, Русија и 5 земји членки на Европската унија. НАТО ја бомбардираше Србија за да запре војната, да стави крај на незиното крваво задушување против етничките албански сепаратисти и цивили и да им нареди на своите трупи да излезат од Косово. Српските власти тврдат дека мировните мисии предводени од НАТО и Европската унија не се во состојба да ги заштитат Србите во Косово од малтретирање од страна на мнозинството косовски албанци. Враќањето на српските војници веројатно нема да биде одобрено, бидејќи тоа де факто би значало предавање на безбедноста на северните региони на Косово, населени со етнички Срби, на српските сили, потек што драматично ќе ги зголеми тензиите на Балканот. Германските и американските власти остро отфрлија каква било идеја за враќање на српските безбедностни сили во регионот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.